Od juče do danas registrovana su nova 73 obolela, nešto kasnije podsjetit ćemo vas još jednom na ove podatke, a u posljednje 24 časa umrla su i tri pacijenta od virusa korona. Lekari u našoj zemlji smatraju da još ne treba zatvarati tri grada, Beograd, Niš i Valjevo. Verica Jovanović, direktorka instituta Batut, izjavila je da na teritoriji Beograda, Kolubarskog i Niškog okruga, s obzirom da su Beograd, Valjevo i Niš označeni kao žarišta, krizni štabovi, instituti i službe intenzivno primenjuju sve mere epidemiološkog nadzora, a eventualna odluka o novim merama biće donesena multisektorski, kako je rekla, o čemu će javnost biti obaveštena. U novostima dana prilog o tome šta bi mogle da znače nove mere pripremila je Nataša Ćimović.
Da li će nove mere podrazumevati potpuno zatvaranje ova tri grada ili delova grada, još se ne zna, jer se situacija menja iz sata u sat. Eventualno takve mere bi podrazumevale da ne postoji putni transport civila između tih gradova, da ne može da se izađe niti uđe u te gradove. Tako je bilo u Kini, kažu u kabinetu predsjednika. No posljednjih dana Niš u stopu prati Beograd po širenju epidemije virusa korona, ali je, kako uveravaju nadležni u tom gradu, situacija pod kontrolom. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović nam je rekao da će sportska hala Čair po uzoru na Beogradski sajam postati mesto za prijem pacijenata sa lakšom kliničkom slikom.
Mi kao štab za vanredne situacije radimo pripremne radnje, samo opremanje i postupak jeste u nadležnosti naše vojske. Mi smo tu da pomognemo u skladu sa svim onim što je neophodno da se uradi po primjeru Beograda, tako će biti i u Novom Sadu i to je sve spremno. Očekujemo samo da vojska krene u izvršavanje tog zadatka.
Valjevo je treće žarište virusa. Gradonačelnik tog grada, Slobodan Gvozdenović, za sada nije dobio instrukcije o sprovođenju novih drastičnijih mera i eventualnom zatvaranju grada.
Ja očekujem da pre svega budu te mere pojačane u smislu dobijanja novih setova za testiranje i verovatno nekog kadrovskog ojačanja samog Zavoda za javno zdravlje, da imamo 30 i nešto njihovih radnika u izolaciji, odnosno pod lekarskim nadzorom. Znači, očekujem da veći broj testova dođe u Valjevo i isto tako ono što država smatra da je neophodno, ako su neophode neke drastičnije mere smanjenja, znači kretanja i uopšte redukcije tih socijalnih kontakta, to će država proceniti i struka i nadležni državni organi.
Danas se očekuje dodatna isporuka skoro 3 miliona maski iz Kine. I najveći deo biće distribuiran apotekama širom Srbije. Do tada, kako se ko snađe, kaže koleginica Biljana Mijalković iz Radio Niša i navodi primer solidarnosti ljudi iz svog grada.
Šiju poklanjaju svojim komšijama, poklanjaju čak i bolnicama, a jedna firma, zove se Tami Trade, daje materijal i u jednoj niškoj osnovnoj školi Kralj Petar I, profesor informatike pravi putem 3D štampača, pravi one plastične vizire za zdravstvene radnike. Kažu da naprave 20 vizira dnevno.
Solidarnost se po pravilu uvek pokaže u nevolji i svaki grad u Srbiji mogao bi njome da se pohvali. Kraljevo se međutim još po nečemu izdvaja. Političari, pozicije i opozicije sklopili su pakt o nenapadanju i sve snage usmerili ka istom cilju, kaže predsjednik Skupštine Nenad Marković.
To u praksi znači da se ne izdaju stranačka saopštenja, da se ne kritikuje rad vlasti danas na lokalu, da se svi naši resursi u smislu volontera, ekonomske pomoći prema ugroženima stave na raspolaganje Crvenom krstu. Zaista nije trenutak da se mi bavimo politikom, posle ovoga će da se nastavi politička borba kako je bilo i ranije.
Njegov kolega iz Lokalnog fronta Predraga Voštanić potvrđuje da se dogovor poštuje i smatra da to ne bi trebalo da bude vest.
Morali bismo onda da prvo prokomentarišemo na žalost da jedna sasvim normalna stvar, odnosno podrazumevana stvar, se proglašava vešću. Ovo nije zapravo ne bavljenje politikom, kao što reče kolega Marković, ovo je u principu najodgovornije bavljenje politikom. Mi dalje ne možemo tvrditi da ovo niko nikada neće prekršiti, ali jedan deo dogovora se zapravo i zasniva samo na moralnoj odgovornosti.
Radio Beograd proveravao je kakva je situacija i u Čačku. Gradonačelnik tog grada Milun Todorović kaže da je pod kontrolom. Policijski čas se u većini slučajeva poštuje, mada ima i oni koji nisu disciplinovani. I na kraju podsjećanje za penzionere. U nedelju 29. marta samo za građane starije od 65 godina bit će otvorene 133 prodavnice Maxi, Tempo i Shop & Go u periodu od 4 do 7 časova ujutru.
Odeljenje ginekologije Vranjskog zdravstvenog centra nastavilo je da radi pošto je od subote bilo zatvoreno zbog mehaničkog čišćenja i hemijske dezinfekcije. Kako je objavljeno na gradskom sajtu, utorak je završen period od 14 dana od posljednjeg angažmana zdravstvenog radnika sa ginekologije koji je inficiran virusom korona. To odeljenje ističu sada bezbedno za dalje funkcionisanje. Navodi se i da niko od radnika nije zaražen.
Direktor ginekološko-akušerske klinike Narodni front Željko Miković izjavio je da je danas potvrđen virus korona kod prve trudnice koja će sutra biti porođena. On kaže da nema nikakvu kliničku sliku koja bi pokazivala da je u pitanju COVID-19 osim što su testovi pozitivni. Pojasnio je da je trudnica testirana zato što je bila u kontaktu sa inficiranim. Kako je rekao, ženi će sutra biti obavljen indukovani porođaj u posebnom delu bolnice, odvojenom samo za porođaj trudnica sa koronavirusom. A direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Aleksandar Stepanović, rekao je da su u toj ustanovi, pored protokola koje je propisalo Ministarstvo zdravlja, napravili i svoj protokol.
Za one koji su sumnjivi idu na poseban ulaz, za to idu direktno u izolacione ambulante. Mi smo spremni i za porođaje sa potvrđenim slučajima i sa sumnjivim slučajima. Odredili smo i operacionu salu, posebnu izolacionu u kojoj će se raditi eventualno carski rezovi, poseban voks u porodilištu koji ćemo imati samo za ovakve pacijente.
Sve vrste socijalnih davanja produžena su do kraja vanrednog stanja, izjavio je danas ministar Zoran Đorđević.
Ono što smo mi učinili to je da svi oni koji su na porodiljskom ili tuđa nega i pomoć ili bilo kakve vidove što mi smo trebali da produžavamo, novčane socijalne pomoći, sve vrste socijalnih davanja, sve smo produžili do kraja vanrednog stanja. Tako da nema nikakve ni bojazni, niti bilo čega, sve je objašnjeno na našem sajtu. Ja sam se stvarno trudio da idem u korak sa problemom, da ne nagomilaju mi se problemi, već znao sam šta sve su problemi i rešavao sam.
Predsednik Privredne komore Srbije i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana Marko Čadež uputio je apel predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen da se Zapadni Balkan uključi u sistem zelenih koridora Evropske unije. On kaže da bi se tako kompanijama iz našeg regiona omogućio brži i lakši transport hrane, lekova, medicinske opreme, ali i sirovina za proizvodnju kao i gotovih proizvoda za izvoz. Pisma sa zahtevom za podršku i prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju kompanije Zapadnog Balkana u transportu robe tokom pandemije upućena su i evropskim komesarima za trgovinu i proširenje, Filu Hoganu i Oliveru Verheljivu.
Epidemija koronavirusa ugrozila je ekonomije svih zemalja koje se bore sa ovom krizom. Država najavljuje sveobuhvatan program pomoći, pre svega privatnom sektoru. Stručnjaci smatraju da je trenutno najvažnije sačuvati radna mesta. Detaljnije Danijela Živković.
Na osnovu predloga različitih udruženja ekonomista identifikovane su oblasti koje su kritične i donet je set mera koji ohrabruje, bez obzira što je jasno da će se ići u budžetski deficit, rekao je za Radio Beograd Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Treba zaštititi radna mesta i pomoći da novčani tokovi funkcionišu.
U ovom trenutku ja bih rekao da se pravi dobra kombinacija. Jasno je da će se ići u budžetski deficit u celom svetu pa i kod nas. Ono što može da bude problem je da ako kriza zaista potraje, da se budžet sve manje puni i da onda nema sredstava za isplatu zarada u javnom sektoru. Tako da, nažalost, ne treba potpuno isključiti tu temu da jednog dana, za recimo nekoliko meseci, i to bude na dnevnom redu razmišljanje da li budžet ima para za sve.
Ekonomske mere srpske vlade identične su sa merama koje su već usvojene u zemljama u svetu, a konkretna ocena može se dati po njihovom objavljivanju i kad bude poznato kada i koliko će se sredstava izdvojiti za svaku namenu, rekao je Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta.
Te mere imaju za cilj da se što manje radnika otpusti i da se da što manje preduzeća ode u stečaj. Ako mere uspeju u tome, onda bi oporavak nakon završetka epidemije mogao da bude relativno brz. Ali ako dosta radnika izgubi posao i ako dosta preduzeća ode u stečaj, onda će oporavak biti sporiji.
Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost ističe da su svi poslodavci obavezni da poštuju zakon o radu koji ni u vanrednom stanju nije van snage. Zakonom i preporukama vlade, koje doduše za privatni sektor nisu obavezujuće, također su propisane mogućnosti za organizovanje i zaštitu rada i radnika u vanrednim okolnostima.
To podrazumeva pre svega da u svim situacijama gdje je to moguće da se organizuje, da se radnici upute da rade od kuće i da na taj način se smanji broj onih koji imaju obavezu da dolaze na svoje radno mjesto, a za one koji moraju da dođu da rade na svojim radnim mjestima, da obezbedi adekvatnu zaštitu, odnosno adekvatne mere za bezbednost i zdravlje na radu da taj poslodavac primeni.
Sagovornici Radio Beograda ukazuju da će po okončanju pandemije najveći izazov za sve nacionalne ekonomije biti suzbijanje inflacije i skok kamatnih stopa.
Ministar rada Zoran Đorđević ponovo je pozvao poslodavce da ne daju olako otkaze radnicima. Na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje elektronskim putem prijavilo se prema njegovim rečima 224 radnika koji su dobili otkaz od početka vanrednog stanja.
Inspekcija rada izlazi pogotovo tamo gdje postoji neko kolektivno kršenje radničkih prava i gdje poslodavci na neki način ne pridržavaju se. Nam u ovom trenutku možda najbitnije jeste bezbednost i zdravlje na radu. Naravno, sve se to sublimira i vodi na jedno mjesto i kao što sam rekao, kad jednog dana se sve završi, mi ćemo i objaviti taj registar svih onih koji su i kršili prava i koji u početku nisu se pridržavali bezbednosti i zdravlje na radu, tako da eto, građani će imati priliku da vide da smo mi sada radili, a s druge strane i da se upoznaju sa time ko je kršio ta prava. Postojalo je dosta nedoumica oko toga, pošto su se javljali i određeni radnici koji su dobijali otkaze, da li su oni bili u skladu sa zakonom ili nisu bili u skladu sa zakonom. Ono što je bitno za njih, to je da oni koji nisu dobili u skladu sa zakonom će svakako moći sutra na sudu da potraže sva svoja prava i siguran sam da će ih dobiti, pogotovo što će inspekcija rada izlaziti na ta mesta i imati, da kažem, i dokaz inspekcije rada da to nije urađeno bilo u skladu sa zakonom. A tamo gde su, nažalost, otpušteni u skladu sa zakonom, tamo postoji za njih mogućnost da preko Nacionalne službe za zapošljavanje se prijave na biro i da dobijaju naknadu u slučaju nezaposlenosti.
Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić izjavio je da je proizvodnja električne energije u Srbiji potpuno stabilna, da svi proizvodni kapaciteti rade i da se provode neophodne mere zaštite.
Jedan od najznačajnijih segmenata infrastrukture je proizvodnja struje. Struja je neophodna za rad domova zdravlja, za rad bolnica, za sprovođenje online nastave da bi naši mališani i učenici mogli da prisustvuju online nastavi. Dakle, električna energija je nešto što je neophodno. Proizvodnja struje u ovom momentu je potpuno stabilna u Srbiji. Svi naši proizvodni kapaciteti rade uz sprovođenje određenih mera zaštite. Smanjili smo broj ljudi koji dolazi na posao u ovom momentu za skoro 9000. Ono što je bitno, nijedan zaposleni u EPS-u za sada nije zaražen ovim virusom.
Slušate novosti dana. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je da više nema državljana Srbije na aerodromima u svetu i istakao da će država nastaviti da evakuiše građane iz inostranstva. On je za N1 rekao da će njihovo prebacivanje biti urgentno, a da će se dalje procenjivati prioriteti. Kazao je i da je jedan avion odletao za London, a drugi za Los Angeles, ali ne po putnike, već da doveze materijal koji je neophodan za zdravstvo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić odbacio je kao neistinite optužbe Crne Gore da je Srbija na granici konfiskovala 3 od 5 respiratora koje je naručila ta zemlja. Istakao je da Srbija i Republički fond za zdravstveno osiguranje nisu nikome otimali ni konfiskovali bilo šta, pa ni respiratore. Pojasnio je da je Srbija po legalnoj proceduri i ugovoru kupila respiratore od firme Medical Innovation i ni u jednom momentu nije bila obaveštena bilo kakvom komercijalnom ugovoru firme Getting sa Crnom Gorom, jer RFZO nije sa tom firmom ni sklapao bilo kakav ugovor. Srbija nije ni diplomatskim putem obaveštena od Crne Gore o ovom pitanju, rekao je Dačić.
Povećava se broj obolelih od virusa korona u regionu.
U Republici Srpskoj registrovano je 7 novih slučajeva. Ukupan broj zaraženih u Bosni i Hercegovini je 185. U Hrvatskoj je više od 480 ljudi zaraženo, a na respiratoru je 14 pacijenata. U Crnoj Gori je potvrđeno još 14 slučajeva, pa je broj obolelih povećan na 67. U toj zemlji je pod zdravstvenim nadzorom više od 6.000 ljudi. Stanovnici crnogorske opštine Tuzi su u karantinu i zabranjeno im je da izlaze.
Evropa je dalje žarište pandemije virusa korona. U Italiji je obolelo više od 74.000 osoba, umrlo oko 7.500. Teška situacija u Španiji koja ima više od 3.600 žrtava. U Nemačkoj je inficirano 39.500 ljudi, umrlo je više od 220. Broj preminulih od virusa korona u Sjedinjenim Američkim Državama premašio je 1.000, obolelo je oko 68.500. Epicentar epidemije je država Njujork. Američki senat usvojio je paket pomoći od 2.000 milijardi dolara za ublažavanje ekonomskih posljedica virusa korona.
Virtuelni summit lidera Evropske unije biće održan popodne. Videokonferenciju će voditi predsjednik Evropskog saveta Charles Michel, a tema će biti Maršalov plan za Evropu radi borbe protiv posljedica virusa korona. Reč je o stimulativnom paketu kojim bi se ublažile negativne posljedice po privredu tog bloka. Od Evropske komisije će biti zatraženo da izradi nov plan za ekonomski oporavak.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom.
Nakon toga on se pridružio samitu G20 koji je održan kao videokonferencija, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Tokom samita lideri G20 razgovaraće o koordinaciji akcija za borbu protiv širenja COVID-19 i ublažavanju ekonomskih posljedica koje je izazvala pandemija.
U novostima dana beležimo i reagovanja nakon što je većinom glasova sinoć u kosovskom parlamentu izglasano nepoverenje vladi Albina Kurtija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je Srpskoj listi da se drže po strani, da se ne upliće u albansko-albanske sukobe, navodeći da im je obaveza da vode računa o interesima Srba. Đurić kaže da neki napadaju Srpsku listu jer nije ukazala poverenje kosovskoj vladi, ali da može da se postavi i obrnuto pitanje. Ko razuman može da očekuje da Srpska lista podrži vladu čiji je prvi potez bio uvođenje vojnog roka za sve građane u takozvanoj vojsci Kosova. Povodom izglasavanja nepoverenja vladi Albina Kurtija u Prištini, ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je reč o sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke i da je Vašington očigledno odneo pobedu.
Očigledno da je pitanje sukob između Amerikanaca i Nemaca. Grenelova diplomatija, buldožer diplomatije izgleda odnela pobedu, a posle Kurtija obično dođe Murti, tako da što se tiče odnosa prema Srbiji, ja ne očekujem veliku promjenu, ali očigledno je da je u pitanju da Sjedinjene Države odnele pobedu na Kosovu.
Vraćamo se informacijama koje se odnose na aktualnu pandemiju koronavirusom. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osudila je diskriminatorne i zakonom zabranjene poruke koje se ovih dana uglavnom na društvenim mrežama upućuju građanima obolelim od koronavirusa, starijim osobama i našim državljanima koji se vraćaju iz inostranstva.
Evidentno je da prema dosadašnjim raspoloživim podacima relevantnim i Svetske zdravstvene organizacije, ali i Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, možete vidjeti da je zaista su naši najstariji sugrađani, ne naši nego svuda u svetu, upravo u najvećem riziku od zaraze ovom bolešću, i prema tome postoji obaveza svih nas da posebno posvetimo pažnju onima našim sugrađanima koji su potpuno ravnopravni sa nama, i zaista je dobro da se negdje istovremeno vodi računa i da su većina lokalnih zajednica organizovali volonterske servise, da su nadležni odmah organizovali ono što je neophodno najstarijim sugrađanima, da im se dostavljaju namirnice, lekovi, sve druge potrepštine, ali u krajnjem slučaju i psihološka podrška, jer a imamo ipak sa druge strane pokazanu jednu ipak solidnu, veliku solidarnost građana koji su se sami organizovali i pomažu, i valja i to naglasiti.
Širi intervju sa Brankicom Janković čućete u našoj emisiji U središtu pažnje od 17.05.
Prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola umjesto 10 dana trajeće 4 dana, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević, i dodaje da će nakon Uskrsa biti organizovana online proba male mature. Dodao je da će imati pauzu od 4 dana za verske praznike, Veliki petak, subota, Vaskrs i Vaskršnji ponedjeljak. Za ta 4 dana bit će emitovani sadržaj iz verske nastave, rekao je Šarčević. Naglašava da se štampaju testovi za malu maturu koja je planirana 17., 18. i 19. juna.
Podsećamo vas da su filmovi iz Fonda Jugoslovenske kinoteke dostupni na internetu. Na svom YouTube kanalu Kinoteka je postavila odabrane inserte iz bogatog fonda filmove koji se bave istorijom, etnologijom i kulturom. Sve je više onih koji besplatno nude sadržaje koji bi korisnicima trebalo da ulepšaju vreme provedeno u izolaciji, pa sa 27. marta očekuje i prvi besplatni online filmski festival.
Međunarodni festival nove muzike Ring Ring odložen je i bit će održan u Studentskom kulturnom centru od 13. do 16. novembra. Festival je prvobitno bio planiran za sredinu maja, saopštili su organizatori.
Jedna informacija iz sporta, svetsko prvenstvo za košarkašice 2022. godine biće održano u Australiji, saopštila je Međunarodna košarkaška federacija. Grad domaćin biće Sidnej. Australija će po drugi put u istoriji ugostiti najbolje košarkašice sveta, pošto se 1994. godine svetsko prvenstvo igralo u toj zemlji. Pred kraj novosti dana prvog programa Radio Beograda još jedno informacije koje smo čuli na početku emisije u direktnom prenosu konferencije za novinare iz Palate Srbija. U Srbiji je do danas u 15 časova registrovano 457 slučajeva oboljevanja virusom korona. Od juče do danas registrovana su nova 73 obolela. U poslednja 24 časa umrla su 3 pacijenta od virusa korona, izjavila je na konferenciji za novinare Verica Jovanović, VD direktorka instituta Batut.
Od poslednjeg izveštaja do 15 časova 26. marta testirani su uzorci od 295 osoba, od kojih je 73 uzorka je bilo pozitivno i 222 negativno na novi koronavirus. Od pozitivnih slučajeva koji su danas utvrđeni, 47 osoba je hospitalizovano. Do 15 časova 26. marta u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju Torlak testirano je ukupno 1456 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Danas je takođe težak dan, u toku noći preminulo su još dva pacijenta kod kojih je bio potvrđen COVID-19. Nažalost, pored navedenih imamo još jedan smrtni slučaj koji se umeđu vremenu dogodio. Ova bitka koju mi sada bijemo sa novim koronavirusom jeste bitka koju će dobiti preventiva. Mi nismo u teškoj situaciji, ali ona može biti veoma teška i vi ste imali priliku da čujete kako se u drugim zemljama eksplozivno širi COVID-19.
Širi izveštaj sa ove konferencije za novinare moći ćete da čujete za nešto više od pola sata u emisiji U središtu pažnje. A upravo smo dobili i informaciju, odnosno upozorenje iz Udruženja banaka Srbije, u kome se kaže da jedan broj građana dobija SMS poruke u koje se od njih kao klijenata banke traže lični podaci, jedinstveni matični broj, broj računa, PIN i slično, a Udruženje banaka Srbije upozorava da je reč o prevari. Banke će u kontekstu isplate penzija svakako kontaktirati klijente, što može da podrazumeva i komunikaciju preko SMS poruka, ali u toj komunikaciji nikada neće tražiti lične podatke, navodi se u saopštenju. Udruženje banaka Srbije moli građane da obrate pažnju i da pre svega provere ko je pošiljalac poruke, a da u svakom slučaju čuvaju pažljivo svoje lične podatke, kao što i do sada bila praksa u poslovanju sa bankama. Još jedno upozorenje, ali odnosi se na vreme, zbog jakog vetra obustavljena je plovidba Dunavom kod Velikog Gradišta, saopštile Ministarstvo saobraćaja. Obustava plovidbe trajaće do prestanka jakih udara vetra. Trenutno je najtoplije u Kikindi 12 stepeni, na Crnom Vrhu i na Kopaoniku je najhladnije, minus 3. U Somboru je 10 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 9, u Beogradu i Kragujevcu 8. Vreme sutra.
Na severu pretežno sunčano, ostalim krajevima umereno, a na jugu i potpuno oblačno. Na visokim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i toplije. Jutarnja temperatura od 4 do 6, dnevna oko 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nena Celaković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Nataša Raketić. U ime dežurne ekipe pozivam vas da ostanete kod kuće i da slušate naš program. Hvala vam na poverenju.